COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial. Na COPE, axentes da policía local detiveron a pasada madrugada a un individuo que estaba sendo buscado como sospeitoso dun delito de violencia de xénero. Foi nun filtro de seguridade na rúa Camiño Real. Os axentes percatáronse de que un vehículo circulaba pola rúa e figuraba como roubado. Deronlle o alto. Ao pedirlle a documentación ao condutor, comprobaron que tamén pesaba sobre ese individuo unha orde de búsqueda e detención por un suposto caso de violencia machista. O sospeitoso foi arrestado e o coche quedou baixo custodia no depósito municipal, á espera de que sexa entregado ao seu lexítimo propietario. E tamén che contamos que unha nena de 14 anos tivo que ser trasladada de urxencia ao ULA despois de quedar prácticamente inconsciente a pasada madrugada na calea Reverendo Xosé Fernández, na zona norte de Lugo. Ata o lugar desprazouse unha patrulla da policía local. Ao ver en que estado se atopaba a menor a causa dunha posible intoxicación etílica, chamaron o 061. Despois de prestarlle os primeiros auxilios, os sanitarios evacuaron a ULA na compaña da súa nai, que se presentou de inmediato no lugar. Son José Luis Ramudo. Máis asuntos, que cousas pasan. Atentos a esta historia. 8 individuos sentáronse a comer nun restaurante de Outeiro de Rei. Foi case de favor, chegaron fora do horario de comedor. O caso é que se puxeron as botas, ben comidos e ben bebidos, cando chegou a hora de pagar, aclararon que non tiñan intención ninguna de aboar a conta. Ademais, puxéronse violentos. Óscar é o propietario dese local.
Creo que, tal como está visto a sociedade, o que traballa, o que ten un traballo digno, que se molesta, o que fai pola vida, está mal. Chega este tipo de personas, péganse un bon homenaje fora de horas de comedor, xa además faz o favor, oye, chaman das 4, faz o favor, comen bien, beben bien, e dicen, xa hasta luego, Lucas, insultos a cien bien, ai, cando xa dixo, mire, chicos, perdón, que tens que pagar antes de marchar, a parte de diante, bella, se non atropellamos e tal.
O caso é que os propietarios do establecemento xa presentaron denuncia no posto da Garda Civil de Rábade. Veremos en que queda este asunto. E tamén che contamos que a Garda Civil está a buscar a un octoxenario na zona de Quende, en Abadín, do que nada se sabe dende o pasado domingo. Nos últimos días caeu moita auga en algúns puntos da nosa provincia, noutros non tanto. Por exemplo, o Concello de Ribadeo informou do levantamento inmediato das restriccións ao consumo no termo municipal. Fai un chamamento, eso sí, a unha xestión coherente e responsable no relativo ao uso da auga. Daniel Vega é o alcalde de Ribadeo.
Ahora, despois de a cantidade de auga que choveu, tamén a boa xestión da auga destes últimos días, estas restriccións axudaron a que haxa máis recurso de auga e así é posible eliminar todas estas restriccións. Por tanto, a partir de agora poderase facer unha vida normal. O que sí que pedimos é que se seña coherente, responsable na xestión da auga.
As precipitacións dos últimos días non fixeron subir, en cambio, o nivel da auga no embalse de Belesar, no río Miño. Agora mesmo, o río retornou ao seu cauce natural. Poden visitarse plenamente as ruínas do vello Porto Marín. Pablo Rivas é o alcalde.
Sí, sí, claro, plenamente. Incluso, xa digo, o río está no seu curso normal, pero incluso baixo, que son as precipitacións deste día non se viron reflejadas no que a auga do río.
Máis asuntos, falamos das patronais de San Froilán. Este ano subirá o prezo da ración de polbo nas casetas, costará 14 euros. Tamén sube a 2 euros a ración de cachelos, costará o mesmo o pan e o viño. A botella de 3 cuartos pagarase a 6 euros. Haberá 3 casetas, Aurora do Carballiño, Ramiro López e Nadela. Os prezos estaban conxelados dende o ano 2018. Os propios hostaleiros pediron esa suba necesaria, din, para poder subsistir. Ramiro López é o propietario dunha das casetas.
E que según me parece, con a mellor 15 euros xa íbamos un pouco fora de punto, pois eu creo que en 14 euros que é o ideal para poder subsistir, porque claro, unha empresa ten que ser rentable, senón é unha ruína. Entón, claro, temos un gasto moi importante, montaje, desmontaje, pagar o concello, o canon, personal e tal. Iso disparouse. Aceite, gas, luz, bueno, todo está disparado. Entonces, bueno, para compensar un poquinho.
En canto a San Froilán, tamén che contamos que a investigadora Sonia Villapol será a pregoeira. A ofrenda a Rosalía de Castro correrá a cargo da actriz Melania Cruz. Maite Ferreiro é a concellira de Cultura. Este martes confirmou a volta do Electronic Lucas Fest, o San Froidance e o espacio Hip Hop para as patronais. Escoitámola.
Son festivais que volven a ter un espazo destacado dentro do programa do San Froilán 2023. Encherán a Mosqueira de música, baile e grafitis en distintas xornadas. Tres eventos nun espazo recuperado para as personas e que xa está consolidado como un dos principais escenarios culturais da cidade, en o que poderemos ver artistas lucenses xunto con artistas do resto do Estado e internacionais.
Como saben, o Partido Popular tamén está presente na Comisión Municipal de Festas. Critica o retraso na organización das patronais e a suposta improvisación do goberno local na confección do programa definitivo. Escoitamos o concelleiro Javier Vázquez.
Mejor, pero no todo lo mejor que al Partido Popular nos gustaría. Debido a que vamos con muchísimo retraso en lo que es las contrataciones y vamos una vez más a golpe de improvisación en muchas ocasiones en las fiestas más importantes de nuestra ciudad. Esto es algo que este gobierno tiene que mejorar sin ningún lugar a dudas.
Pois este ano, dende o recinto feiral do San Froilán, xa non se verá o esqueleto das torres do Garañón. A falta de rematar as obras, a súa estrutura xa foi derrubada. E preto de 1.150 mozos da nosa provincia, 1.150 fixeron máis de 4.100 operacións por valor de case 164.000 euros con cargo ao bono cultura do goberno. A subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, lembrou que os mozos nados no 2005 teñen de prazo aínda ata o 30 de setembro para solicitalo. Son 400 euros para gastar en cultura. Isabel Rodríguez.
Con esta convocatoria realizáronse máis de 4.000 operacións provenentes dos 1.100 beneficiarios do bono na provincia, o equivalente a cerca do 50% da mocedade lucense, e aínda están a tempo de ser máis, xa que o prazo remata o 30 de setembro, tanto para solicitalo como para gastar a axuda do ano pasado que foi dedicada aos nados no ano 2004. Os mozos que queiran acceder só necesitan identificarse digitalmente a través de clave ou co seu certificado digital.
A Praza de Augas Férreas, en Lugo, acollerá mañá a partir das 6 da tarde a derradeira función do Titirecirco, enmarcada, como saben, na programación da Capital da Cultura do Eixo Atlántico. Ademais, tamén mañá, mércores, Lugo Monumental recupera a súa actividade Los Miércoles se Salen. E é que os comercios do centro, algún tamén de fora de murallas, sacarán os seus stocks á rúa na Praza Mayor con importantes descontos. Escoitamos o presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
Se trata de buscar una confluencia de intereses, entonces pues desde Lugo Monumental, en conjunto con el Ayuntamiento de Lugo a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, hemos organizado pues para mañana esta jornada, que aprovecha pues el destocaje de los comercios del fin de temporada con la vuelta a casa de los hogares, que bueno, siempre viene bien unas rebajas y unos descuentos importantes para pues eso, la vuelta al cole hasta la vuelta normal al invierno, que nos hace falta a todos echar una mano en una cuesta de septiembre que después de las vacaciones siempre viene bien.
¿Onde comenzaba o curso nas escolas infantís? Como saben, contámoslo aquí na COPE, algúns países teñen problemas para atopar praza para os seus fillos. Non atopan solución nin en garderías públicas nin privadas. O Concello de Lugo informa de que no caso das garderías municipais aínda quedan prazas por cubrir para nacidos no 2021 e no 2022. Non así para os nados este ano, no 2023. E o concelleiro de Educación, Felipe Rivas, anunciou que este xoves as familias poden retirar xa os vales das axudas para a compra de libros e material escolar. Son axudas para familias con poucos recursos. Escoitamos a Felipe Rivas.
Trátase de unha línea de 40.000 euros repartidos en 400 vales de 100 euros para canxear por material escolar e libros nas librerías de Lugo. O prazo para a recollida dos vales nas oficinas de educación será do 7 ao 20 de setembro. Con estas axudas contribuímos a que as crianzas dispoñen de todo o material necesario para aproveitar esta etapa educativa.
E antes de rematar, tamén che lembramos que continúa o conflito laboral en Vilalba entre a empresa encargada da limpeza e a recollida do lixo e a súa plantilla. A folga encara xa a terceira semana sen visos de solución. E escoitas, mediodía en COPE Lugo quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.